Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün iyul ayının 29-udur, həftənin şənbə günüdür. Bugün Bakıda hava sərinləşəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. Bu gecə bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 24-25 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağışlı olacaq. Axşam saatlarında bəzi dağlıq rayonlarda leysana keçəcək. Güclü qərb küləyi də əsəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 29-34 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi gəlin görək bu saatda hansı xəbərlər var. ABŞ prezidenti çoxmillətli qüvvələrin tezliklə Livana göndəriləcəyini deyir.
BMT Livanın cənubundakı döyüşlərə 3 sutka fasilə verməyə çağırır.
İsrail Livanın cənubundakı döyüşdə 26 Hizbullah əskərini öldürdüyünü deyir.
Rusiya terrorçu hesab elədiyi 17 təşkilatın adını açıqlayıb.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Price regiona səfərə gəlir. Bu saatı olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Amerika prezidenti deyib ki, çoxmillətli qüvvələr tezliklə Livana göndəriləcək. George Bush dünən Britaniyanın başnaziri Tony Blair ilə görüşəndən sonra belə deyib. Bush bildirib ki, Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın şərqə Livana bir də səfər eləyəcək. Gələn həftə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bir də toplaşacaq. Bizim məqsədimiz hərbi əməliyyatların köklü sürətdə dayandırılması ilə bağlı razılığa gəlmək və çoxmillətli qüvvələrə mandat verməkdir. Amerikan prezidenti George Bush. Tony Blair isə deyib ki, onlar Bushla razılığa gəliblər ki, hərbi əməliyyatları mümkün qədər tez dayandırmaq üçün BMT-nin qətnaməsinə ehtiyac var. Bizim məqsədimiz hərbi münaqişənin dayandırılmasıdır. Biz bunu mümkün qədər tez və sürətlə həyata keçirmək istəyirik. Amma biz əsaslı iş görmək istəyirik. Elə bir iş ki, münaqişəni orta və uzun müddətə nizamlaya bilsin. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair. İsrail Livanın cənubunda 17 gündür ki, hərbi əməliyyatlar aparır.
BMT rəsmiləri isə Livanın cənubundakı döyüşlərə 3 sutqalığı dayandırmağı xahiş ediblər. Məqsəd döyüş bölgəsindəki mülki şəxsləri ərazidən çıxarmaq, bura kömək gətirməkdir. BMT-nin fövqəladə yardım üzrə koordinator deyib ki, 2 həftədir ki, minlərlə yaşlı sakin və uşaq güllənin altında qalıb. Ərzaq və tibbi ləvazimatlar isə tükənmək üzrədir.
İsrail Livanın cənubundakı döyüşdə dünən 26 Hizbullah əskərini öldürüb. Döyüş münaqişənin qaynar nöqtəsi sayılan Bin Cibeyldə olub. İsrail tərəfi deyir ki, döyüşlər intensivləşəndən indiyə kimi 17 gün ərzində onlar 230 yaraqlı öldürüblər. Hizbullah isə döyüşlərdə 35 yaraqlısının itirdiyini təsdiqləyib.
İran Hizbullaha İsraillə döyüşlərdə dəstək verməsi barədə ittihamları bir də rədd edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Həmid Rıza Asəfi deyib ki, İranın Livana dəstəyi ancaq humanitar, siyasi və diplomatik dəstək olub. İki gün bundan qabaq Amerika prezidenti demişdi ki, İranla Hizbullahın əlaqəsi var. George Bush dünyanı bu təhlükəyə qarşı çıxmağa çağırmışdı.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri razılığa gəliblər ki, İrana Uranı zənginləşdirməni təxirə salmaq üçün avqustun axırına qədər vaxt versinlər. Əks halda, İran iqtisadi və diplomatik sanksiyalarla üzləşəcək. Bu barədə layihə dünən Şuranın üzvlərinə paylanıb.
Rusiya Ali Məhkəmənin terrorist adlandırdığı 17 təşkilatın adını açıqlayıb. Siyahı rəsmi Rossiyskaya Qazeta qəzetində dərc olunub. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmisi Yuri Sapunov deyib ki, bu təşkilatların hamısı Rusiya hökuməti üçün təhlükədir. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Yuri Sapunov'un dediğine göre siyahı tertip olunarken beynəlxalq ictimaiyyətin rəyi əlbəttə nəzərə alınıb, lakin siyahıda qeyd olunan 17 ad Ali Məhkəmənin rəyinə görə Rusiya dövlətinə ən təhlükəli təşkilatlardır. Sapunov'un iddiasına görə həmin iki təşkilatı heç də bütün dünya terrorçu hesab etmir və üstəlik onlar nə Rusiyada konstitusiya quruluşunu zorakı yolla dəyişməyə səy göstərir, nə də onların Şimalı Qafqazda fəaliyyət göstərən qanunsuz yaraqlı qruplarla əlaqələri var. Məhz bunlar siyahıya əsas seçim meyarı olub. Hizb-ut Təhrir də daxil olmaqla siyahıda adları çəkilən qrupların əksəriyyəti müsəlman qardaşları ilə əlaqəsi olan təşkilatlardır. İnsan haqları fəalı Lev Panomaryovun dediyinə görə Hizb-ut Təhrir zorakı vasitələrdən istifadə etməməyini rəsmi şəkildə bəyan edib, lakin bir sıra hallarda təşkilatın üzvlərini saxta dəlillər əsasında həbs cəzasına məhkum ediblər.
İmkak pravil podbrasuyub patronu, narkotiki,
Bir kayda olarak ciblerine ya patron ya da narkotik madde atılır. İndiği süsteliği onlar artık resmi şekilde terörçü teşkilata üz olmakta günahlandırılır. Sizi inandırım ki Hizb-ı Tahrir'e karşı Rusya'da terör hücumunda iştirak yahut terör hücumunun teşkiline cehd haktı bir cebele iddiam ileri sürülmüyor. Bundan əlavə Siyahi İçkeriyə və Dağıstan Xalq Kongresi, Qafqaz Mücahidləri Ali Hərbi Məclis Şurası, Cəmail İslamiyyə, Türkistan İslam Partiyası və Pakistanda qərarlaşan Laşqarı Toyba daxildir.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər
Xəbərlər davam edir. Ukraynanın yeni Rusiya meyilli koalisiyası və Prezidentin partiyası arasında bağlı qaplar arxasında keçirilən görüş nəticəsiz başa çatıb. Prezident Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna Partiyası, Viktor Yanukovicin başnazirliyə namizədliyinin əleyhinə çıxıb. Razılığa gəlmək mümkün olmasa, Ukraynada yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir.
Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Monitor Jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun öldürməsi ilə bağlı açıqlamaya şübhə ilə yanaşır. Bu açıqlamanı Hacı Məmmədov özü verib, deyib ki, baş redaktoru keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə qətlə yetirib. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi isə dünən yaydığı bəyanatda yada salır ki, bu qətlin təhqiqatı başlayanda Türk müstəntiqləri də demişdilər ki, Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovun ölümü ilə bağlılığı var. Amma o vaxt Azərbaycan rəsmiləri bu ittihamla razılaşmamışlar. İndi də dövlət çevrilişində təqsirləndirilib həbs edilən Fərhad Əliyev bu ittihamı rədd edir. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Hacı Məmmədovun ifadələrindən şübhələndiyini deyir, Bakının jurnalistin qətli ilə bağlı istintaqı davam etdirməyə çağırır. Amma qətlə yetirilən jurnalistin iş yoldaşı olmuş Eynullah Fətullayev deyir ki, o elə ilk gündən bu işdə Azərbaycan hökuməti rəsmilərindən şübhələnib. Elmar Hüseynov öldürüləndə Fərhad Əliyev nazir idi.
Mənim şübhələrim var. Çünki Fərhad Əliyev Azərbaycanın hakimiyyətinin böyük bir hissəsi olub. O, onun qardaşları...
Monitor jurnalının keçmiş əməkdaşı Eynullah Fətullayev. Azərbaycandakı bir sıra jurnalist təşkilatları və Elmar Hüseynovun yaxınları da deyirlər ki, jurnalistin qətlinə Fərhad Əliyevin sifariş verməsi ilə bağlı Hacı Məmmədovun ifadələrinə inanmırlar.
Azərbaycandakı məcburi köçkünlər BMT-nin yardımını hələ 2 ildə ala biləcəklər. BMT-nin Ümumdünyə Ərzaq Proqramı Azərbaycana ayırdığı humanitar yardımların vaxtını 2008-ci ilin iyulun 1-nə qədər uzadıb. Bu 2 ildə Azərbaycana 15,6 milyon dollarlıq ərzaq yardımı veriləcək. Bu qərarı Ümumdünya Ərzaq Proqramının Bakıda səfərdə olan icraçı direktoru James Morris deyib. Bundan əvvəl BMT-dən bildirmişdilər ki, maliyyə çatışmır deyə köçkünlərə humanitar yardımlar təxirə salına bilər. Qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov isə deyir ki, gələn ilin ortalarına qədər vaqonlarda və çadırda yaşayan bütün köçkünlər yeni qəsəbələrə köçürüləcəklər. Gələn ay isə Bərdədə, bir də Ağcabəddəki çadırlarda yaşayanlara Ağdamda salınan yeni qəsəbədə ev veriləcək.
Bugün birinci qrupun texniki ixtisasları seçən abituriyentlərin imtihanıdır. Tələbə qəbulu komissiyasından deyiblər ki, bu qrupa təqribən 29,600 nəfər sənəd verib. Texniki ixtisası daha çox oğlanlar seçib, birinci qrupa bu il imtihan verənlərin 75%-ə qədəri oğlanlardır. Bugün imtihan verən ən gənc abituriyentin 15 yaşı var. Ən yaşlısı isə 1954-cü ildəndir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 9-8 dəqiqə işləyib, Xəbər Ətər verişi davam edir və Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikadan olan yeni həmsədrinin bölgəyə səfəri nəyi dəyişə bilər?
Yolları tıxayan sürücülər. Ehtiyatda olun, şəhərə tıxac boşaldan maşınlar gəlib.
Azərbaycan iqtisadiyyatında və valyuta məzənnələrində nə yeniliklər var?
Azərbaycanın UEFA kubokundakı təmsilçisi Karvanın rəqibi kim oldu?
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikadan olan yeni həmsədri Matthew Braiser regiona səfərə gəlir. Bu həmin Matthew Braiser-dir ki, həmsədr olan kimi Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibə vermişdi və Qarabağ danışıqları ilə bağlı maraqlı detallar açıqlamışdı. Bu detallar, bu açıqlamalar Azərbaycanda da, Ermənistanda da yeni müzakirələrin başlanmasına səbəb olmuşdu. Beləliklə, maraqlı açıqlamaları ilə yadda qalan Amerikalı diplomatın bölgəyə ilk səfəri Qarabağ danışıqları ilə bağlı nəyi dəyişə bilər? Bu suala Bakıdan müxbirimiz Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayzenin regiona səfəri başlayır. Ermənistan xəbər agentlikləri onun əvvəlcə Dağlıq Qarabağa, Xankəndinə, sonra Ermənistana gedəcəyini bildirsə də, Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin məlumatına görə Metyu Brayze əvvəlcə Ermənistana, sonra Dağlıq Qarabağa, daha sonra Bakıya səfər eləyəcək. Avqustun 1-də Amerikalı səfir Bakıda Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşəcək. Metyu Brayze Minsk qrupunun həmsədri olaraq regiona ilk dəfədir gəlir. Bu vəzifəyə təyin olunandan sonra Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə cənab Brayzenin Dağlıq Qarabağ danışıqları barədə bəzi detalları açıqlaması münaqişə tərəflərində ciddi rezonansa səbəb olmuşdu. Həmin müsahibədə Metyu Brayze demişdi ki, həmsədrlər prezidentlərin siyasi iradə nümayiş etdirməyə hazır olub olmadıqlarını müəyyənləşdirmək üçün yayda danışıqlar prosesinə fasilə vermək qərarına gəliblər. Ancaq bu addım prosesin dayandırılması kimi başa düşülməməlidir. Sadəcə prezidentlərə düşünmək üçün vaxt verilir. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Henick də deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması üçün danışıqlar heç vaxt dayandırılmayıb.
Münaqişənin dinc yolla həlli hər iki tərəfdən çətin güzəşlər tələb edir. Həmsədrlər tərəflərin bu qərarı verməyə hazır olub-olmadığını öyrənmək üçün onlarla işi davam etdirirlər.
Metyu Brayzenin regiona yaxşı bələd olduğunu nəzərə alsaq, onun indiki səfərinin daha çox tərəflərin mövqeyini öyrənmək məqsədi daşıdığı görünür. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin fikrincə, Metyu Brayzenin səfərinin məqsədi danışıqlar prosesinə yeni bir inkişaf təkanı verməkdir.
Hələ ki, şansları tükənməyib və bu şansı sülhə verməyə çox böyük əhəmiyyət təşkil edir. Mənə elə gəlir ki, əsas məsələ odur ki, Metyu Brayze bu yeni qismində, ATƏT-in Minsk qrupunun qismində birinci dəfə regiona, iki ölkəyə səfər edir. Əsas bizim ümidimiz odur ki, onun səfəri danışıqlar prosesinin davamına bir təkan versin.
Metyu Brayze'nin regiona səfərindən sonra ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Parisdə bir araya gələrək növbəti planlar müzakirə eləyəcəklər.
Bakıdan Arifə Kazımova, ATƏT-in Amerikalı həmsədrinin bölgəyə ilk səfərindən nələr gözləndiyindən danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Verilişi isə biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbə gəlib çatdı səhər qəzetlərinin icmalına. İndi baxaq görək bu səhər qəzetlər nədən yazıblar. İlkin, buyur.
Demək, Ülviyyə, deyəsən, Metyu Brayzenin, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin bu regiona səfəri qəzetlərin də Qarabağ münaqişəsi diqqətini qaldırıb, biraz nə ilə bağlıdır? Çünki məndəki gün səhər qəzetində belə bir yazı var ki, tankımız xoda düşdü və qəzetin əməkdaşı bu yazıda Azərbaycan və Ermənistanın hərbi gücünü və büdcəsini təhlil eləyib. Amma müəllif yazır ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsi hətta Azərbaycanın ümumi büdcəsini üstələsə də, Ermənistanın ümumi büdcəsini üstələsə də, bu Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyətini elə də artırmayacaq. Çünki müəllifin araşdırmasına görə faktiki olaraq Azərbaycan artan büdcəni hərbi obyektlər tikməyə, yeni mərkəzlər yaratmağa və mülki inventarlarını, yəni stol, stol, mebel və başqa şeyləri yeniləməyə yönəldir. Azərbaycanın aldığı silahların çoxu isə ucuz və köhnəlmiş modellər olur. Bunu Gün Səhər qəzetində yazıblar. Müəllif onu da yazır ki, kasıb Ermənistan daha müasir silahlara üstünlük verir və bu vəziyyət ekspertləri ciddi narahat eləyir. Yazarın rəyini öyrəndiyi belə ekspertlərin fikrincə, vəziyyət elə belə də davam eləməsi Qarabağ probleminin Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsi imkanlarını məhdudlaşdıracaq və ona görə də yazının sonunda qeyd olunur ki, hökumət hərbi büdcəni xərcləmə siyasətinə yenidən baxmalıdır. Buyur, Ülviyyə.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti isə Monitor jurnalının qətlə yetirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun yazılarını dərc edib. Bu yazılar məhz Fərhad Əliyevi tənqid elədiyi yazılardır. Redaktorun Fərhad Əliyevlə bağlı yazdığı yazılardır. Yeni Müsavat qəzeti hesab edir ki, Monitor jurnalında Fərhad Əliyevlə bağlı tənqidi yazılar olub. Amma bu yazılar o qədər ciddi deyil ki, Fərhad Əliyev durub sifariş versin ki, Hacı Məmmədov Elmar Hüseynovu öldürsün. bugünkü deməli Elmar Hüseynovun Fərhad Əliyevlə bağlı tənqidi yazıları ilə bugünkü Yeni Müsavat qəzetində tanış olmaq olar. Xatırladım ki, keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədov demişdi ki, Elmar Hüseynovu onun dəstəsi öldürüb. Bu barədə sifarişi isə ona Fərhad Əliyev veribmiş. Fərhad Əliyev bu ittihamlarla razılaşmır. İlkin indi saat 9-a 15 dəqiqə işləyir və bu deməkdir ki, xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtıdır. ABŞ prezidenti çoxmillətli qüvvələrin tezliklə Livana göndəriləcəyini deyir.
BMT Livanın cənubunda döyüşlərə 3 sutka fasilə verməyə çağırır.
İsrail Livanın cənubundakı döyüşlərdə 26 Hizbullah əskərini öldürdüyünü bildirir.
Rusiya terrorçu hesab elədiyi 17 təşkilatın adını açıqlayıb.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazier regiona səfərə gəlir. Bu saatı olan ən son xəbərlərdir. İndi buyur İlkin.
Demək, Ülviyə, biz qalmışdıq, səhv eləmirəmsə.
Mətbuat icmalında.
Mətbuat icmalında növbə mənim idi və mən Mərkəz qəzetindən danışacağım, amma buradakı yazı əvvəlcədən deyim ki, elə də xoş deyil. Demək, Mərkəz qəzeti, bugün çıxan Mərkəz qəzeti yazır ki, ötən ilin martından bu ilin martına kimi, yəni bir il ərzində ailə münaqişələri üzündən 97 qadın öldürülüb, 68-i isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarət alıb və bunlar Azərbaycanda olub. Bu rəqəmlər qəzetdəki qadınlara qarşı zorakılıq artıradı yazıda əks olunub. Yazını Təmiz Dünya Təşkilatının qadınlara qarşı ailə daxili zorakılıq halları ilə bağlı bayaq dediyim müddətlər ərzində bir illik hesabatına əsasən yazıblar. Demək, həmin hesabatda deyilir ki, göstərilən müddətdə Azərbaycan ailələrində qadınlara qarşı düz 145 zorakılıq halı baş verib. Yəni, bu ayda təxminən ondan da çox zorakılıq halı eləyir və bu 145 haldan 84-ü qısqanclıq zəminində yaranıb. Və təəssüf doğuran bir məqam da odur ki, qəzetin yazdığına görə qısqanclıq üzündən yaranan 84 münaqişədən 55-i qadınların öldürülməsi ilə sonuclanıb. Qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı monitoringin başqa nəticələri ilə daha ətraflı bugünkü Şənbə günü Mərkəz qəzetində tanış olmaq olar.
Şənbə günü çıxan Şərq qəzeti isə yazır ki, Misir Mərdanov müəllimləri ruhdan saldı. Qəzetin yazdığına görə təhsil naziri Misir Mərdanov deyib ki, müəllimlərin maaşının artıb-artmayacağı barədə onda məlumat yoxdur. Misir Mərdanov deyib ki, mən yalnız onu deyə bilərəm ki, minimum əmək haqqı artandan sonra bunun müəllimlərin əmək haqqına da təsir olacaq. Amma onu da deyim ki, indi Azərbaycanda 200 min nəfərə qədər müəllim var və bu qədər adamın hamısının birdən əmək haqqını qaldırmaq çox çətin işdir. Şərq qəzeti yazır ki, müəllimlər bu xəbərdən məyus olacaqlar və ruhdan düşəcəklər. Nazir müəllimlərin əmək haqqı ilə bağlı başqa nə deyib? Bax, bunu bugünkü Şərq qəzetindən oxumaq olar.
Çox sağ ol, Ülviyə. Demək, bu Səhər qəzetindən seçmələr idi. Səhər xəbərətəri isə biz veririk. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Bakıda saat 9-a 17 dəqiqə işləyib. Bugün isə iyulun 29-u həftənin də şənbə gündür. Yəni, 2 günlük həftə sonu istirahəti başlayıb. Ülviyə, bu həftə sonunda mədəni istirahət eləmək vaxtı olanlar üçün bir seçim var ya yox, ya mədəni istirahət yerləri ilə bağlı sən elə bir həftə olduğu kimi yenidə tətil sözlərini deyəcəksən.
Ki, sən elə danışsan, sanki bu mənim günahımdır. Bugün, deməli, amma xəbərim var. Deməli, amma uşaqlar üçün xəbərdir. Məsələ burasındadır ki, böyüklər üçün olan teatrlar hamısı tətildədir, amma uşaq teatrları işləyir. Uşaq teatrında bugün axşam saat 7-də Qara Sandıq tamaşası olacaq. Tamaşanın ssenari müəllifi Aygün Həsənoğludur, quruluşçu rejissoru İntiqam Sultandır. Biletin qiyməti 60 qəpikdir. Bugün həm də, deməli...
Ülvi, istəyirsə, mən davam edeyim burada. Bugün başqa nə olacaq? Demək, iyulun 27-si, 28-i və 29-undan Bakının Kresin Bits Otelində 4-cü Kaspi Motor Show 2006 avtomobil sərgisi işə başlayıb. Bu 3 gün davam edəcək sərgini Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Asosiasiyası təşkil edib. Sərgidə 50-dən çox avtomobil nümayiş etdiriləcək və bunların da əksəriyyəti ictimaiyyətə sərgi təşkilatçılarının sözlərinə görə ilk dəfə təqdim olunur. Sərgidə Mercedes, BMW, Chevrolet, Volvo, Volkswagen və başqa markaların rəsmi dilerləri də olacaq və onu da deyim ki, şov çərçivəsində Miss Auto 2006 gözəlliyi müsabiqəsi də keçiriləcək. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərətər verişi davam edir. Ülver, deyəsən, Bakıdakı yollarda tıxaclarla bağlı problemlər heç azalmaq bilmir, ha?
Sən nəyə əsaslanıb deyirsən ki, yayda adətən maşın elə də çox olmur, qışa baxanda?
Düzdür, haqlısan, yayda adətən sən deyən kimi olur və maşınlar biraz az olur, ən çox da şəhərin mərkəzində, amma deyəsən, bu il fərqlidir. Çünki belə olmasaydı, Bakının yollarını tıxaclardan təmizləmək üçün şəhərə tıxac boşaldan maşınlar gətirməzdilər. Bu maşınlar küçələrdəki tıxacları necə təmizləyəcək və ümumiyyətlə bu maşın necə olur və küçələrdəki durum necədir, bu suallara Bakıdan Ülkə Rakifqız cavab verəcək.
Parkovka yeri yoxdur axı. Arada deyənsən, şirkət açıblar, maşın saxlama, oradasan. Bu yaxşı, bu sürücü gəldi evinə çörəyimə, maşını arada saxlasın.
Sürücü Yavuz Məlikov yol kənarında maşınların saxlanması üçün xüsusi yerlərin ayrılmamasından giləylidir. Deyir ki, yol polisinin əməkdaşları sürücülərin bu problemini həll etmək əvəzinə heç xəbərdarlıq etmədən maşının nişan nömrəsini çıxarıb gedirlər. Sürücü də bilmir ki, çıxarılan nömrənin dalınca hara üst tutsun. Bu ilin yanvar ayından Bakıda ictimai nəqliyyatın monitorinqini aparan Şəhər İnkişaf Mərkəzinin sədri Fuad Cəfərli də deyir ki, yollarda yaranan tıxacların ən başlıca səbəblərindən biri məhz maşınların yol kənarında düzgün saxlanılmamasıdır. Fuad Cəfərli bu problemin çözülməsi üçün cərimənin məbləğinin artırılmasını təklif edir.
Bizim son apardığımız monitorinqlər göstərdi ki, şəhərin mərkəzi hissəsində nəqliyyat vasitələri sahibləri yenə də əməl etmirlər parklaşdırma probleminə bağlı olaraq və burada artıq ciddi cərimə sonu artıq əlatmaq lazım. Artıq inzibati tədbir Bakıda qaçılmazdır.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi, polis polkovnik leytenantı Vaqif Əsədovun sözlərinə görə, Bakıya yol kənarında saxlanılan maşınların yüklənib daşınması üçün müasir avtomobillər gətirilib və bu maşınların köməyi ilə şəhərdə yaranan tıxacların və digər xoşagəlməz halların qarşısını almaq məqsədi ilə xüsusi işçi qrupu yaradılıb. Artıq 4 gündür ki, işçi qrup yol hərəkəti qaydalarını pozan maşınları cərimə meydanlarına aparır. Onun sözlərinə görə, son 4 gün ərzində təkcə parklaşdırma qaydasını 200 nəfərdən çox sürücü pozub. Vaqif Əsədovun da fikrincə, cərimənin miqdarı çox olarsa, bu problem qismən də olsa həll olunar.
Cərimələrin sərtləşməsi, bu həqiqətən də deməli, Respublika Dövlət Yol Polisi və Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi rəhbərliyi tərəfindən aidiyyatı təşkilər verilib, yəni bu gün tətbiq edilən cərimələrin təxminən 10 dəfə qalxacağı haqqında məlumat gözləyirik, sürücülük vəsiqəsi olanla, sürücülük vəsiqəsi olmayan sürücülərin eyni qaydada cərimə edilməsi düzgün hal deyil. Bax, bu sahə üzrə təklif verilib, aidiyyatlı instansiyalar qarşısında məsələ qaldırıb, yəqin ki, yeniləşmə olacaqdır.
Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə tətbiq olunan cərimənin həddinə gəlincə isə sürücü Yavuz Məlikovun da deyəcəkləri az deyil. Yol hərəkəti haqqında qanuna görə cərimə şərti maliyyə vahidinin 8 mislini təşkil edir. Yavuz Məlikov bu ifadənin hər bir sürücünü çaşdırdığını və cərimənin məbləğinin sürücülər üçün qeyri-müəyyən olduğunu deyir. Sürücü təklif edir ki, Dövlət Yol Polisi cərimələrin standart qiymətini müəyyənləşdirsin və maşınların yol kənarında saxlanılmaması üçün xüsusi avtodayanacaqlar salınsın. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9:22 dəqiqə keçilir. Bakı küçələrində tıxac problemləri ilə bağlı Ülkər Akif qızının söhbətini eşitdik. Azadlıq radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi aynı SM102 FM-də xəbərətər verişini qaçırmayın. Səhər 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək. Orta dalğadakı verişimizdə siz həm də tanımışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə İlqar Rəsulun qonağı Fərhad Bədəlbəyli olacaq.
Tanınmışlar. Baxdırdım ki, uşaqlar futbolu oynayır, mən də saatlarla qamaları, çıtları çalmalı idim. Son vaxtlar mən Azərbaycanı ya toy məclislərində görürəm, ya palatqalarda mənim başına cümə axşamlardır. Xanların, bəylərin qıriyyət məsələsi var idi. İndi lüt qızlar gezirlər küçələrdə.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Profesor Fərhad Bədəlbəylidir. Dinləməyi unutmayın.
Düz 6 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Hələlik isə biz iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə və valyuta məzənnələri ilə tanış olaq. Bu dəfə də iqtisadi yeniliklərlə barədə məlumatı Kəbran Dilavərlə hazırlayıb.
İyulun 28-də Bakıda Azərbaycan və Türkiyə Hökumətlər Arası İqtisadi Komissiyası iclasının protokolu imzalanıb. Protokolda nəqliyyat və tranzit daşımaları Azərbaycanın Türkiyə Hökumətinə borcunun tənzimlənməsi, Qarsa-Xalqalaki-Tiblisi-Bakı dəmir yolunun tikintisi əksini tapıb. Bu ilin sonuna qədər Bakıda 500 min mənzilə qaz sayğacı qoyulacaq. Artıq 260 min mənzil sayğacla təmin olunub. Bakı Qaz İstehsalat İdarəsinin rəisi Tahir Əliyevin verdiyi məlumata görə mənzillərdə sayğacların quraşdırılması əhali üçün pulsuzdur.
Bugünkü gün bütün sayğaclar həm dik borular çıxarılan binalarda, həm fərdi evlərdə yalnız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti hesabına aparılır və orada insanlardan heç bir pul alınması söhbəti ola bilməz.
Tahir Əliyev mənzilinə sayğac qoyulan bəzi şəxslərin sayğac işləməyə pul yazması haqqında şikayətlərinin olduğunu da dedi. İdarə rəisinin sözlərinə görə bu ancaq xətt birləşmələrində olan sızmalarla bağlı ola bilər. Bakı Qaz İstehsalat İdarəsi payız-qış mövsümünə də hazır olduğunu bildirir. Yeraltı qaz anbarlarına 1 milyard kubmetr qaz vurulub, yararsız boru xətləri təmir edilir. Bakının qəsəbələrində qazla bağlı problemlər isə gələn il tamamilə aradan qaldırılacaq. İndi də valyuta məzənələri haqqında. İyulun 28-də Milli Bankda 1 ABŞ dolları 88 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə bizi Kəbran Dilavərli tanış edirdi. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Gəlib çıxdıq idmana, idmandakı yeniliklərlə sizi İlki Məmmədov tanış edəcək.
Çox sağ ol və demək, birinci ondan başlayayım ki, UEFA Kubokunun təsnifat mərhələsində ikinci tura çıxan Karvan rəqibi bəlli olub. Demək, Karvan Futbol Klubunun rəqibi avqustun 10-da və 24-də Çexiyanın Slavia komandası olacaq. UEFA Kubokunun ikinci təsnifat mərhələsindəki ilk oyun Bakıda olacaq, cavab oyunundasa Karvan komandası Praqaya səfər edəcək. Və onu da deyim ki, Slavia komandası artıq bir dəfə Bakıya gəlib. 2001-ci ildə Çexiya təmsilçiləri Şəmkiri Çempionlar Liqasının ikinci mərhələsində məğlub eləmişdi. Bugün iyulun 29-da Vyetnamda keçirilən taekwondo üzrə dünya çempionatında da bir neçə çəkidə qaliblər məlum olacaq və bu çempionatda, onda deyim, Azərbaycan taekwondoçuları da iştirak eləyir və onlardan da kimsə bugün qalib ola bilər. Bugünkü yarışlarda Azərbaycan idmançılarından Səbuhi İsmailov və Məhəmməd Əzizi 68 və 73 kiloqramda mübarizəyə qoşulacaqlar. Və ülvə idmanla bağlı sonuncu xəbərim, Azərbaycan Boks Federasiyasından verilən məlumata görə, sentyabr ayında Bakıda boks üzrə Dünya Kubok uğrunda turnir keçiriləcək. Turnirə 8 ölkədən idmançılar gələcək, təşkilatçı ölkə kimi turnirdə Dünya Kubok uğrunda Azərbaycan boksçuları da mübarizə aparacaqlar. Bu idmandakı son yeniliklər idi, Bakıda saat 9-a 27 dəqiqə işləyib və sıra gəlib çatdı havaya. Tamam.
Bugün Bakıda hava sərinləşəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq, gecə bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Çimərlilərdə son istiliyi 24-25 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağışlı olacaq, axşam saatlarında bəzi dağlıq rayonlarda leysana keçəcək, güclü qərb küləyi də əsəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 29-34 dərəcə olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq. Görək, bu səhər xəbərətərə nələr var idi?
ABŞ Prezidenti çoxmillətli qüvvələrin tezliklə Livana göndəriləcəyini deyir.
BMT Livanın cənubunda döyüşlərə 3 sutka fasilə verməyə çağırır.
İsrail Livanın cənubundakı döyüşdə 26 Hizbullah əskərini öldürdüyünü bildirir.
Rusiya terrorçu hesab elədiyi 17 təşkilatın adını açıqlayıb.
ATT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braiser regiona səfərə gəlir. Bu saat olan ən son xəbərlər idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun hazırladığı verişin qonağı Fərhad Bədəlbəyli olacaq. Sizinlə bu yarım saatı isə biz söhbət elədik. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Salamat qalın.
Sağ olun. Gələn verişlərdə görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu dəfəki həm söhbətim daha çox sadə insanlarla ünsiyyətdə olmağı xoşlayır. Keçmiş SSR-nin, Azərbaycanın, Fransa və digər ölkələrin fəxri adları, dövlət mükafatları ilə təltif olunmuş bu adam ziyalıların nüfuzunun aşağı düşdüyünü və bundan narahat olduğunu deyir. Ən böyük arzusu Şuşada məktəb tikməkdir. İstəyi məmurların millət üçün işləməsidir. Rəhbər olduğu üçün tənqidə daha səbirlə yanaşmağa üstünlük verir. Titullarının sayı çox olduğuna görə onları özündən eşidəcəyik. Hələlik isə bircə onu deyə bilərəm ki, qarşıdakı yarım saatin sahibi Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Profesor Fərhad Bədəlbəylidir. Fərhad bəy, çox təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İlk növbədə gəlin ondan başlayaq ki, bax bu Bədəlbəy kim idi?
Bədəlbəy əsr Şuşalı, onların bütün əsli Qarabağlılardır, Şuşalıdır, Şuşada anadan olmuşdu. Və Üzeyir bəy Hacıbəyin xalası oğludur, xala oğludurlar. Deməli, Qarabağda faktik olaraq bir ildə dünyaya gəlmişdilər, 85-ci ildə. Və ikisi də Qori müəllim seminariyası var idi, məşhur bir seminariya var idi. Azərbaycan ziyalıların əksəriyyəti o seminariyanı qutarmışdılar. O seminariyanın səviyyəsi elə idi ki, həm riyazətdən, həm ədəbiyyatdan, həm tarixdən müəllimləri buraxırdı və tək bir adam, misal üçün Zeyir bəy, siz bilirsiniz ki, riyazətdən ilk kitabı o buraxdırıb. Həmçinin də müəllim skripkada çalmalı idi, ya tarda, ya fortepianada, ya ayrı bir alətdə. Yəni, səviyyə çox yüksək idi. Və orada oxuyan bu gənc azərbaycanlılar bir məqsədlə oxuyurdular ki, qayıtsınlar vətənə və marifçiliklə məşğul olsunlar. Siz bilirsiniz ki, vəziyyət çox ağır idi, savadsızlar çox idilər, məktəblər az idi. Və bu insanlar böyük bir islahatı başladılar, marifçilik islahatı. Və Bədəlbəyin məktəbi bugün də keçmiş Sovet küçəsində, indi Narimanovun prospektindir, orada Qafqaz Universiteti indi yerləşir. Mən çox şadım ki, orada universitet yerləşir. Dükan yox, şadlıq evi yox. O çox tarixli bir binadır. O binada Nəfrəsəb Bədəlbəli və Qəmər Almazadənin toyu olmuşdu. Və Hüseyin Cavid Masabəy olmuşdu orada. Üzeyir bəy tez-tez gəlirdi ora. Ceyhun Hacıbəli ora tez-tez gəlirdi. Onlar bir yerdə çalışırdılar. Hətta bir fakt da var idi, Bədəlbəy getdi, Leyli Məcnuna bir tamaşaya getdi və nədənsə ikinci axta Məcnunun səsi batdı. Zeyir bəy dedi ki, Bədəlbəy, sən əzbər bilirsən, gəl çıx oxu. Müəllim otura-otura səhnədə çıxdı, qrimladı və çıxdı, oxudu axıracan. Yaxşı səsi var idi. Təsəvvür eləyin, onlar hər şeyə qadir idilər. Həm müəllim kimi, həm marifçi kimi, həm musiqiçi kimi, xanəndə kimi. Çox istedadlı insanlar idi. Onların ən böyük arzusu əlbəttə Azərbaycanı azad görmək idi. Atam yadımda deyirdi ki, Nərmanov gələndə onlar nərdə oynayırdılar və çox dost idilər. Çünki Qori seminariyadan bütün məzunlar bir-biri ilə dost idilər. Və 20-ci ildən sonra deyirdi, əşiyyənə koloniya olduq da. Nərman da deyirdi, yox, Bədəlbəy, Rusiya ilə bir yerdə olmaq lazımdır, sən başa düşmürsən, Azərbaycan tək yaşaya bilməz. Bədəlbəy isə İttihad Partiyası var idi, o partiyanın üzvü idi və onlar doğrudan fanatik idilər və istəyirdilər ki, Azərbaycan tam azad olsun. 37-ci illərdə atamın iki qardaşı, biri Sərvər, biri Davud, Sibirə sürgün olurlar. Yəni, güya onlar Trotskist ilə məşğul. Boş söhbətdir, əlbəttə onlar hiç Trotskini də tanımırlar, Trotski kimdir. Hər halda onları göndəriblər. Bu cavan, iki cavan Azərbaycanlı 25 il, deməli, Sibirdə yaşadılar, siyasi məhbus kimi. Yəni, bu ailənin çox böyük dərdləri də var idi. Amma uğurları da böyük var idi. Əfrəsə Bədəlbəli 40-cı ildə əmim Şərqdə ilk baleti yaradın, Qız Qalası, siz bilirsiniz bu balet. Bugünə qədər çox uğur gedir, 66 il fasiləsiz bu tamaşa gedir bizim teatrda. Moskvada da gedirdi, Leningradda, bütün keçmiş Sovet şəhərlərdə böyük uğurlu gedirdi. Atam isə 40-cı illərdə Zeyir bəy ona tapşırıb, məşhur musiqi komediya teatrı açıb və deməli, aktyorların arasında o yetişim onları bir yerdə onlarla məşq eləyib, belə Qafqazlı kimi, Nəsibə Zeynalov kimi, Lütfəli Abdullayev kimi, Süleyman Ələskərov sonra gəlmişdi, cavan oğlan başladı orada dirijorluq eləməyə, sonra bəstəkərov. O teatr bizim tariximizdə böyük bir rol oynayıb. Bədər bəyin doğma qardaşı Əhməd Ağdamski, məşhur, deməli, bizim müğənnimiz ilk qadın rolları məhz o oynayıb. Bilirsiniz, bu böyük bir, mən deyərdim, kişilik lazımdır ki,
həmin dövrdə,
həmin dövrdə cəsarət lazımdır ki, qadın rolları oynamaq, bilirsiniz, hamı gülürdü hərdən bir, kişi heç qadını oynayar. Amma onlar fanatik idilər və sənətin fədai idilər. Ona görə mən çox şadım ki, bu ənənə davam olunur. Heç olmasa mən imkan daxilində bu ənənələri davam elətdirirəm.
Həyat bəyəm, bax, onu soruşacaqdım. Sizin özünüzün bu sahəyə gəlməyiniz necə idi? Yəni, o ənənənin davamı idi, yoxsa özünüzün də bir başqa...
Yox, məndə də, özümdə də var idi. Çünki, bilirsiniz, mən gözümü açarkən evdə Niyazini görürdüm. Əfrasəb Bədəlbəyini, Səid Rustamını, Fikrət Əmirov, Cangir Cangirovu, Vasifad Gözalovu, Cövdət Hacivi, Qara Qarayevi. Onlar tez-tez evimizə gəlirdi. Onda atam filarmoniyanın direktoru idi. Sonra filarmoniya direktoru olarkən bütün dünyadan ən məşhur Van Klibern kimi böyük piyanoçu, Richter, Gilles, Moskvadan, Avropadan George Balanchin öz baleti ilə Bakıya gəlirdi. Onlar bütün tamaşadan sonra bizim evimizdə, Yaniyazinin evində həmişə süfrə açılırdı və orada bu insanlarla ünsiyyətdə olur. Mən baxmayaraq ki, balaca idim, atam imkan verirdi ki, mən bu insanı görüm və o da böyük bir məktəb idi. Bir film də gedirdi, deməli, Şöhrətin Prelüdiyası. Orada balaca uşaq girir kilsəyə arqanı qulağı asır, məşhur Reminor taqqatanın, baxın taqqatanın qulağı. Mən onda onu qulağı asarkən dedim, mən mütləq musiqiçi olacağım. Maestro Niyazi də tez-tez gəlirdi, deyirdi ki, yox, sən piyanoçu olmalısan, gələcəkdə səninlə bir yerdə çıxış eləyəcəyik. Və belə də oldu, məktəb qutarandan sonra 11-ci sinifdə idim. Birinci solo konsertim Maestro Niyazi ilə bir yerdə filarmoniyada oldu. Sensansın İkinci konserti ifa etdim.
Çətin olardı hər halda.
Əlbəttə, bu sənət çox çətindir. Uşaqlar futbol oynayırdılar, mən də futbolçu idim, yaxşı oynayırdım. Partirdim ki, uşaqlar futbol oynayır, mən də saatlarla qamaları, çıtları çalmalı idim ki, texnikasız mümkün deyir. Gündə 4-5 saat çalmaq, bunsuz iş getmir. Uşaq üçün də bu biraz çətindir, amma maestrin yəzi yol tapırdı. Deyir ki, həm sağlıma bir 3 saat çal, sonra futbol bir yerdə oynayardıq. Maestri çox sadır bir adamdır. Gəlirdi, uşaqları qoşulurdu, bizimlə hərdən bir futbol da oynayırdı. Bax, belə adamı idi.
Amma işində nəsə onu biraz kəskin adam kimi.
Çox kəskin, çox hərdən bir xarakteri çox çətin idi. Bilirsiniz, o çox tələbkar idi.
Mənim yadımdadır, Sovet vaxtı ona böyük mükafatlar da verirdi.
Keçmiş Sovet İttifaqının da onun nüfuzu çox böyük idi.
Maestro Niyazi sizi futbol oynamağa buraxmırdı ki, bəlkə piyano çalıb öyrənmək lazımdır. Siz böyük sənətkar oldunuz da belə götürdün. Amma futbol oynayanlardan heç böyük futbolçu olan oldu, yoxsa yox?
Hayır ki, olmadı. Olmadı.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Birləşinin bu dəfəki qonağı isə Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəylidir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Fərhad müəllim, siz bu sahədə nailiyyətlər qazanmışsınız və nəhayət gəlib Milli Musiqi Akademiyasının rəhbərliyi edirsiniz.
Bəli.
Amma bütün bunlardan yanaşı Üzeyir bəyin adı nəsə akademiyada hələ ki bərpa olunmur. İndi də belə qalır məsələ.
Hər halda biz çalışırıq və iki dəfə Bədii Şura bizdə var. Biz məktubla müraciət elədik. Geçdik, əlbəttə bu adını biz bərpa eləyəcək. Çünki Üzeyir bəy bu akademiyanın deməli birinci daşı qoyan o idi. Yəni bu onun evidir. Ama siz böyük heykel bizim akademiyamızın önünde. Açık deyim lövhəni de ben değişmemişim. Hala <Hələ, gülüyor> Zeyir Bəyciyev adına Bakımızki Akademiyamız. Elbette Zeyir Bey bizden ayrılmak mümkündür. Azerbaycan'dan Zeyir Bey ayrılmak mümkündür. O bilirsiniz mən deyirli məmurlarının oyunları. Məmurlar gelip gedir ama Zeyir Bey daima kalacak.
Hala benim Azerbaycan'da bir zadegan təbəqəsi de vardı. Əsil zade mesela. Evet. Ötən əsrin əvvəllərində, ondan əvvəlki dövrlərdə hətta bəy övladları gedib Qori seminariyasını oxuyurdular, gəlirdilər ki, millətə təhsil versinlər və ümumi təfəkkürü genişləndirsinlər, savad artırsınlar. Bu, həmin dövrün ziyalılarının, zadəganlarının, əsilzadələrinin deyək ki, göstəricisinin bir hissəsidir. Bax, bugünkü zadəganlar, əsilzadələr nə yerdədir?
Təəssüflə demək istərdim, o nəsil bizdən daha pak, daha mənəviyyatdan qat-qat yuxarı, daha idealist idi. Neysə inanırdılar. O sinizm yox idi onlarda. Onlar tam açıq idilər. Evləri açıq idi. Misal üçün Zeyir bəy, Süleyman müəllim, Ələşərov Şuşadan gələn bir cavan, aç qarına gələn bir uşaq. Onu götürüb, evdə saxlayıb, oxutdurub. Mən inanmıram ki, bugün kimsə var ki, öz evinə gətirsin bir istedadlı uşağı kənddən gələn. Qoymazlar, vəziyyət dəyişib, sistem dəyişib və bugün hardasa əksəriyyət bizim ziyalılarımız deyirlər, elita deyir sistem. Onlar biraz haif ki, ancaq və ancaq öz mənşə problemlərlə məşğuldurlar, öz maraqlarına işləyirlər. O ictimai problemlər onlar o qədər də çox maraqlandırmır. Ev olsun, bağ olsun, yaxşı maaş olsun, ordin mənə versinlər, nə bilim, belə şeylərlə 85% məşğul olur. Bu egoist mövqe hardasa 10 ildən, 15 ildən, 20 ildən sonra çox ağır nəticə verə bilər. Bu proses məni çox narahat edir.
Fərhad müəllim, bəlkə bax bu işlərin qaydasına düşməsi üçün, həmən ənənələrin qayıtması üçün, həmən o deyək ki, o bəylik, xanlıq, əsilzadəlik ənənələrini bəlkə axtarıb tapıb bərpa eləmək lazımdır. Bəlkə bu məsələlərin özünü biraz qabartmaq lazımdır ki, bəlkə bunlar da kömək eləyə bilər. Axı, hər halda millətin ayrı-ayrı bölgələrdə də olsa taleyin həmin adamlar həll edirdilər. O bəylər onların güzaranına müəyyən qədər təsir eləyə bilirdilər.
Bilirsiniz, ənənələr bizdə tez-tez pozulurdu. Məsələn, İngiltərədə 200-300 ilin lordları, perlları var. Onların bu ənənələri heç vaxt sistem də dəyişmirdi. Kraliçi qalırdı, imperiya qalırdı. Bu yazıq Azərbaycanın başına nə bəlalar gəldi. Rusiya və İran bizi bölüşdürdü. Biz qaldıq onların arasında. Ondan sonra gəldi, Bolşevik gəldi, Lenin getdi, Stalin gəldi. Sonra Qarbaçovun nəhayət bu Qarabağ məsələsi. Əlifba nə qədər dəyişib. Mən ağlaya-ağlaya baxırdım ki, ərəb əlifbasında yazılan kitablar, nənəmin evində o çox böyük kitab, nənəm Qacarlardan idi və onlar İrandan Şuşaya keçiblər. Bir qol getdi İrvana, bir qol Şuşaya. Mən baxırdım ki, o kitabları atırdılar. Çünki ərəb əlifbasında kim oxuya bilər indi? Sonra Latina keçdilər, sonra Rus əlifbaya keçdilər, sonra yenə Latin. Abalan, bu millətin başında nə qədər eksperiment keçirdi bilmək. Hələ min şükür ki, ədəbiyyatımız da var, musiqimiz də var. Ona görə bu ənənələ bərpa eləmək çox çətindir. Məsəl üçün, xanların, bəylərin qıriyyət məsələsi var idi. İndi, bilin, bağışlayın məni, lüt qızlar gezirlər küçələrdə, gedirlər kurortlara, özünü pis aparırlar, içki içirlər, narkomaniya var. Heç onların vaxtında belə şey ola bilərdi. Əlbəttə yox. Çünki familiyanın ənənəli var idi, bəy qızı özünü tam başqa aparırdı. İndi hərdən bir böyük məmurların uşaqları, siz görürsünüz küçələrdə maşınlarla, qonqalarla, restoranlarda keyf çəkməklə vaxtını sərf eləyirlər belə şeylərə. Kitab az oxuyurlar indi. Bunu dərpa eləmək, məncə, bu mümkün deyil. Mən ona inanmıram. Haradasa hər bir ailə başçısı, heç olmasa bu kitabları oxusun. Yadınızdadır, Dəlikür. O, orada gözəl bir obrazı var. Allah rəhmət eləsin. Belə kişilərdən qoy oxusunlar. Yoxsa biz bilirsiniz, o serial, Braziliya serialları gündə görürük televizorda. Mən gələnirəm və açıq deyirəm, gündə yemək haqqında saatlarla verişlər verir. Amma mənəviyyatdan, ənənələrdən, yaxşı familiyalardan mən belə vermişləri heç görmürəm. Və o nəsil, o ənənələr əlbəttə bizə kömək elə bilər. Biz ondan istifadə eləməliyik. Mən heyflənirəm ki, hələ bunu mən görmürəm.
Fərhad müəllim, bəlkə bax bu həmin o əsilzadələr üçün, hansılar ki, indi üzdədir və kifayət qədər o simalarını saxlaya biliblər. Bəlkə bunların bir klubun yaratmaq olar, hansısa bir nəsə bir ictimai birliyin, yəni yaxşı mənada.
Vaxtı ilə Sovet vaxtında Mərkəzi Komitə qərar çıxardırdı hər bir, misal üçün, Nəsiminin yübileyi ya Aşqal Əskərin yübileyi. Yaxşı qərarlarıydı, sözüm yoxdur. Amma bugün belə qurum yoxdur. Siz tamamilə düz deyirsiniz. Amma ictimaiyyət yatır. Yəni, hər zaman gözləyir. Prezident aparatı nə deyəcək? Milli Məclisdən bir qərar olsun. Nazirlər ki, yəni, bizdə hələlik o Avropada yaxşı mənada o ictimai aktivlik. 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər yığırlar, bir cəmiyyət yaradırlar. Amma o cəmiyyət cəmiyyət üçün işləyir. Bizdə isə cəmiyyət yaradırlar o şəxsi maraqlarına. Dərd bundadır. O saat siyasi problemlər çıxır ortalığa. Yəni, siz deyirsiniz, Cavad xan tamamilə siyasətdən uzaq bir insan, millətin mənəviyyə simadır da. Cavad xandan mən tariximizdə ikinci belə adam görmürəm ki, oğlunla vuruşurdu, qoymurdu ki, Gəncəyə ruslar girsinlər.
Rus qoşunları.
Əlbəttə, onun haqqında bir film çəkmək, cəmiyyət yaratmaq, onu təbliğ eləmək, filmin, musiqinin, təsvir sənətinin böyük bir təsiri var. Əlbəttə siz düzdürsünüz bunu təbliğ eləmək, cavanlara bundan danışmaq. Gündəlik bu ucuz ulduzlardan yox, ucuz türk estradadan yox, ucuz rus estradadan yox. Üzeyir bəydən, Hüseyin Cavid'dən, Sabir'dən, o qədər Azərbaycanda böyük insanlar var. Çox nadir hallarda onların haqqında bir məlumat eşidirəm, ya hardasa bir tamaşa görürəm. Niyə ölülər getmir, gül kimi əsər? Niyə iblis getmir, gül kimi əsər? Dəli yığıncağı. Bu bilirsiniz.
Niyə getmir, Fərhad bəy?
Mən bilmirəm. Mən də bu sualı verirəm teatrlara, rejissorlara, aktyorlara. Mən mətəl qalırım, niyə belə? Aşıda yaşayan da Azərbaycanlara da üst tuturum deyirəm. Niyə? Misal üçün, mən zorla arşim alanını Allah qoysa Venada qoyacağım sentyabrda. Sizə də dəvət edirəm. Kim məni qulaq asır? Bilirsinizlər ki, 27-sində, 28-sində və 30-unda sentyabrda, 2 aydan sonra Vena kamera teatrında arşın malından gedəcək. Nələr çəkmişəm mən, kimdən xahiş eləməmişəm. Pul məsələsi var idi, o sponsorlusu. Amma əgər biz onu qoyaq Vena'da, siz təsəvvür edin, Vena'da, Mozart'ın, Strauss'un şəhərində Üzeyir bəyin arşın malından operatası gedəcək. Yəni, belə şeylərlə biz daha aktiv məşğul olmalıyıq. Biz isə, yenə deyirəm, bu egoistik siyasət bizi məhv eləyir.
Fərhad bəyəm, hala gedir belə? Bir tərəfdən iqtisadiyyat inkişaf edir, amma digər tərəfdən...
Mən qorxuram ki, iqtisadiyyat nə qədər varlanan adamlar, o qədər də təhlükə daha da böyükdür. Kasıb adamlar həmişə özünü sakit aparırlar. Kasıbdır da, amma varlı adamlar daha aktiv olur. Mən görürəm, bu Ərəb ölkələrində tez-tez olur, amma Abu Dhabi'da, Dubai'da və mən görürəm, əlbəttə onlar çox inkişaf elədilər bu 50 il ərzində. Onlar sərgi salonları tikirlər, universitetləri tikirlər, nəinki binaları, yolları çəkirlər. Amma onlarda nə teatr var, nə simfonik muğam var, nə caz muğam var, nə operetta var, nə romans var, nə gözəl rəssamlar, gözəl yazıçılar. Bizdə ola-ola, indi biz varlanacaq. Gəlin bu pulları ağılla xərcləyək. Ancaq və ancaq keyfə yox. Birinci növbədə məncə bu pul əlbəttə orduya getməli yaxşı mənada. Ordumuz möhkəm olmalıdır. Çünki şimaldan da bizə pis baxırlar, cənubdan da o qədər də yaxşı baxmırlar, qərbdən də və bu tərəfdən də. Biz özümüz həll eləməliyik, biz xara gedəcəyik, əlbəttə. Mən görmək istərdim ki, yüksək səviyyəli universitetlər olsun Azərbaycanda, yüksək səviyyəli yollar olsun Azərbaycanda, yüksək səviyyəli regionlar olsun, çünki hər şey Bakıda tikmək düz deyil. Uşaqlarımız geçsin xaricə, yaxşı universitetlərdə, orada da oxusunlar, amma qayıtsınlar. Mən istərdim ki, hərdən bir o məmurların diktaturası olmasın, məmurlar millət üçün işləsin. Çox əfslar olsun ki, hələ buna nail ola bilməmişik.
Biz hamımız bir yerde fikirləşməliyik. Azərbaycan hara gedir? Necə olmalıdır? Amma bilirsiniz, ziyalılar o qədər çox maraqlı adamlar. Bir yerə toplaşırlar, həmişə ən böyük dərdi kim başçı olacaq? Və saatlarla başlayırlar, bizim sədrimiz ki olacaq. Mən həmişə deyirdim, əşi, gəlin eləyə bir ay dəyişsin sədr ki, problem olmasın, hamımız sədrsiz. Və o bizi hərdən bir məhv eləyir, siz görürsünüz də, bütün partiyalarda bu proseslər gedir. İctimai qurumlarda o ambisiya ki var, egoizm ki var, o çox böyükdür bir təhlükədir.
Fərhad müəllim, bu Bakı Musiqi Akademiyasında belə şey yoxdur. Bəlkə sizdə?
Yox, bizdə də var. Niyə? Bizdə ambisiyalar var. Bizdə, misal üçün, bəzi insanlar var, çox istedadlı insanlar var. Amma onlar haradasa şikayət edirlər ki, misal üçün, sən bizə fikir vermirsən. Mən bu tənqidi çox səbrlə qəbul edirəm. Mən bir gözəl bir dahi müəllimim Yakov Zak Moskvada həmişə deyirdi ki, sən konsertdən sonra ağıllı bir yahudi tap, qoy səni tənqid eləsin. Qovumları, o ki səni tərifləyirlər, sən onlara qulaq asma. Çünki məhv olarsan. Mən bu tənqidi normal hesab eləyirəm. Yəni, normal, sən insan gəlir deyir ki, ay Fərhad, sən bunu düz eləmirsən. Gəlin belə eləyək. Əgər bu tənqid belədirsə, mən onu mütləq qəbul eləyirəm, özü də çox sağ ol deyirəm. Tənqid təqdir olanda, əlbəttə, mən sadəcə buna cavab vermirəm, çünki mən bugün rəhbərim. Rəhbərsənsə, onda səbirli olmalısın. Ona görə o qədər də mən demərdim ki, Bakı Musiqi Akademiyasında hər şey yaxşıdır. Amma iqlim orada sağlamdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Fərhad bəyəm, bu Şuşadan nə deyə bilərsiniz? Şuşanı necə xatırlayırsınız?
Şuşanı Süleyman əmi həmişə deyildi, ay uşaqlar, siz niyə Pribaltika gedirsiniz, Kislovodska gedirsiniz? Gəlin Şuşada, evim var, istirahat edin. Biz də cavan idik də, deyirdik, Şuşada nə var, rayondur da, gedərəm Avropaya baxaram. İki dəfə mən Şuşada olmuşam, atamla bir dəfə. Orada Vaqifin məqbəri orada açılışı idi. Qar idi, Şuşa qarın içində. Yanınızdansa, qarın içində üşüdük, gəldik restorana. Kimsə dedi, bir araq verin də. Dedilər, yox, Kivorkov icazə vermədi, iclasdan qabaq araq içmək olmaz. Atam bir yaxşı şeydi, onlar deyə, mən bu torpağın oğluyam, təcili verdilər, neysə, biz çay içdik, amma o qarlı Şuşa hərdən bir yuxuma da gəlir. Və Şuşa haqqında iki əsər mən bəstələmişəm, biri o quşların fəryadı. Deməli, iki quşlar Şuşanın üstündə uçurlar, enə bilmirlər, çünki yuva dağılmış bir yuvadır. Ba onu Quraman və Fidan oxuyur, bir də ayrı bir piyes, o vilançel Rasim Abdullayev gözəl çalır. Nə deyim sizə, Şuşa ən böyük dərddir, ən böyük zərbədir. Şuşasız Qarabağı təsəvvür elə bilmirəm, çünki Şuşa Qarabağın tacidir. Bilmirəm necə olacaq, mən hazır, mənim ən böyük arzumdur orada bir məktəb tikmək. Qoy orada ermənilər də oxusun, mən başa düşürəm ki, onlar Azərbaycanın vətəndaşı olacaqlar. Azərbaycanlılarla bir yerdir, mən razıyam, o problem deyil. Amma Şuşanın qayıtması məsələsində lazımdırsa özüm də oraya gedərəm. Mən inşallah inanıram. Bu əsas Azərbaycanın gələcəyi mən bununla bağlayıram. O olmasa, əlbəttə, heç danışmaq da istəmirəm nə olacaq. Şuşasız, o Qarabağsız Azərbaycanı təsəvvür eləyə bilmirəm. O hökumətin işidir, ordunun işidir, bizim işimizdir, xalqın işidir, millətin işidir.
Fərhad müəllim, nə bezdirir sizi? Maraqlıdır, bax, bu. Nə, indiki dövrdə, bax, indiki cəmiyyətdə, indiki, bax, bu hadisələrin içində nə daha çox sizi darıxdırır?
Məni darıxdırır odur ki, yenə deyirəm, cəmiyyətdə ziyalıların sözü, onların nüfuzu çox aşağı enib. Və ziyalıların taqsırı burada çox böyükdür. Milləti qınamaq lazım deyir. Özümüzə baxmaq lazım. Biz necə özümüzə aparırıq? Biz necə yaşayırıq? Son vaxtlar mən Azərbaycanı ya toy məclislərində görürəm, şadlıq evlərində, zövqsiz, saysız, hesabsız şadlıq evlərində. Ya palatqalarda mənim başına cümə axşamlarda. Bu, məni narahat eləyən budur. Axı, Azərbaycan milləti tamam başqa idi. Azərbaycan milləti teatr, simfonik konsertlər, sərgilər, ədəbiyyat gecələri, kitab yarmıqları. Bu mənəviyyət dəyişir və dəyişir çox pis istiqamətə. Məni narahat edən odur. Çox narahat edir. Çox sağ olun ki, məni dəvət eləmişsiniz, şey olmasa mənim dərdimi açdım. Hər bir fürsətdən istifadə edib mən onu deyirəm. Mən nə deyə bilərəm? Mən cavanlara kömək eləyirəm, istedadlara kömək eləyirəm. Mən ona ancaq qadıram. İmkan daxilində sadə adamlarla tez-tez görüşürəm. Sadə adamlar millətdir də. Eliti nə qədərdir? 1%, 2%, 3%, 5%. Amma 95% normal bir adamlar, mühəndislər, fəhlələrdilər, kənddə yaşayan adamlar, bizi yedizdirən adamlar onlardır. Onlarla biraz ünsiyyətdə olmaq lazımdır. Mən Maestr Niyazi ilə Gəncədə, açıq havada, parkda Fikrət Əmirovun Ərəb konserti ifa edirdim. İndi bugün var? Yox. Kimdə taqsır? Kim taqsırkən? Vallahi mən bilirəm, bəlkə mən, özüm, bəlkə Mədəniyyət Nazirliyi, bəlkə Milli Məclis mi, ya Prezident Aparatı, ya Nazirlər Kəməti, mən bilmirəm kim. Amma varlı elitadan və sadə adamların arasında uçurum olmamalıdır. Bu uçurum olsa millət heç vaxt bir yerdə olmayacaq. Mən misal üçün fəhlələrlə oturanda, çörək yeyərkən, araq içərkən, valla onlardan daha çox ləzzət alıram. Çünki onlar çox sadə adamdırlar. Nə var ürəyində deyirlər. Elita siz deyirsiniz. Elita nümayəndələrlə bir yerdə oturanda adam min dəfə fikirləşir, bunu deyim, onu deməyim. Çox bilirsiniz, elə bir siz ciddi bir imtihan keçirsiniz. Özü də yaxşı mənada yox. Kim onun sağına içdi birinci, kim üçüncü, belə mənasız ambisiyalar çoxdur. Mən ona görə sadə adamları daha çox sevirəm.
Həyat mənim, bu bir övlad böyütməyin özü də cəmiyyət qarşısında öhdəlikdir və borcdur, yəni məsuliyyətdir. Bu məsələdə necə? Özünüzdən razısınız mı?
Əlbəttə, mənim yaxşı tələbələrim var. Ən vacib odur ki, mən Fortepiano məktəbini saxlamışam. Və məndən sonra gələn uşaqlar, misal üçün, Murad Adıgözalzadə, Murad Hüseynov, Almaniyada çalışırlar İsmailov bacıları, Kibirlinska, deyəsən, o da Almaniyada, əgər mən işitsə, çox, mən xoşbaxt olarım ki, mənim tələbələrim orada çox fəal konsertlər verirlər, bütün Azərbaycanların yığıncaqlarda fəal iştirak edirlər. Yəni, əgər mən tək olsaydım və məndən başqa heç kim olmazdı, o böyük bir cinayət olardı. Amma bu uşaqlar bu ənənələri davam elətdirəcəklər.
Həyat məlim, hamı biz eşidir, nə deyərdiniz siz eşidən?
Mən deyərdim ki, əgər bu məni eşidən Azərbaycanlılar Belçikada, Almaniyada, mən onları salamlayıram. Çox xoşbaxtım ki, onlar orada fəal iştirak edirlər, son illər diasporumuz daha fəal olub, Allaha şükür. Mən onları istərdim ki, tez-tez Azərbaycana aid yaxşı sərgilər düzəlsinlər, yaxşı konsertlər təşkil etsinlər, şairlərimizi, yazıçılarımızı, ictimai xadimlərimizi dəvət eləsinlər. Orada Avropalılar bir də hiss eləsinlər ki, Azərbaycanlılar tam avropalaşmış, amma öz milli xüsusiyyətləri itirməmiş bir millətdir. Və Azərbaycanlılar Avropaya çox şey verə bilərlər. Mən onları çağırıram daha aktiv olmaq. Daha aktiv olmaq, öz sözünü demək, tez-tez bu nümayişdə onlar təşkilləri Xocalı gündə, 20 yanvar gündə. O çox vacibdir. Mən onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. İstəməzdim ki, onlar bizdən ayrı olsunlar. Mən onları öz qardaş və bacaları kimi həmişə hiss eləmişəm. Ən əsas, ən böyük arzum odur ki, əlbəttə bütün qardaşlar, bacılarla bir yerdə mən onlar üçün Şuşada bir konsert verim.
Fərhad bəyəm, titullarınızı deyərdiniz.
Titullarım. Yaxşı, Eseri xalq artisti, Azərbaycan Respublikanın xalq artisti, Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsabələrin qalibi, Fransanın Şivalye ordunun kavaleriyim ben. Fransa hükümeti bana o ordunu verip, Şöhret ordunu bizim prezidentimiz bana, Heydar Aliyev merhum verip, 97. ilde devlet mükafatı bana veripler, 84. ilde. Ama ben size deyim, ben bütün bu titulları veririm, şurada bir evimde sizinle çay içerken.
Hayat Hanım, çok teşekkür ederiz stüdyomuza geldiğiniz
için. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi RFRL.
Praha. This is Radio Free Europe.